Temaet som jeg har med meg når Gud endrer spillereglene. Når Gud endrer spillereglene. Det er en del debatt om vekkelsens tid er forbi. I en del kristne aviser, litt rundt forbi. Og det er mange som mener, ja, vekkelsens tid er noe som ligger bak oss. Og mange svarer ut fra at folk i Europa forlater kirka i et betydelig tempo. Jeg har vært misjonær i Paris i 7 år på østkanten, fra 1997 til 2004, bare for å si at jeg er gammel. Men allerede på det tidspunktet så var det 5000 per dag som forlot kirka i Europa. Så det er et forholdsvis godt poeng. I tillegg så ser man at folk i stadig mindre grad har tid og rom for Gud i hverdagen, og det er på en måte ingenting som tyder på at vekkelse er på vei. Og det er noe av argumentene som kommer og sier, nei, det ligger bak oss. I pandemien så brukte jeg noe av tiden til å lese meg opp på vekkelse som har vært. En har Lammersvekkelsen fra Skien-Porsgrunnsområdet, en har Haugvekkelsen, en har Vegårshei, Sandnes, denne her storbyen rett på siden av Stavanger, Vrådal, Indre Kina, Kambodsja, Timor, Indonesia, Wales og Hebridene. Og jeg bare øvd, ikke si hybridene, men det er Hebridene. Og så jeg følte meg så hjemme at jeg måtte bare ta skoene. Det er flere fellesnevnere som en ser i alle de vekkelsene. Og en av de er at i deres samtid så var det ingenting som tyder på at vekkelse var på vei. Heller tvert imot. Og det var litt oppmuntrende. Nå ser jeg at de på andre rad holder på å dø av et eller annet, så jeg bare setter skoene der. Og så, det er ingenting i vekkelsehistorien som tyder på at vekkelse er på vei. Og det på en rar måte oppmuntrer hans. Det har aldri vært i samtida noe sånn, åja, det var jo så rart det at det ble vekkelse der, for det lå liksom i kortene. Nei, tvert imot så var det mye motstand mot kristen tro i forkant av at vekkelsen brød løs. Så hvorfor skjedde det likevel vekkelse? Og hva kjennetegner kirkas liv i vekkelsestiden? Mange av vekkelsene brøt ut fordi Gud endret spillereglene. Det er tema. Mange av vekkelsene brøt ut fordi Gud endret spillereglene. La meg ta det inn i et eksempel fra Bibelen først, som egentlig er vanvittig spennende. Det er et eksempel fra historien om den romerske hærsjefen Cornelius, som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger 10. Og i den første kristne tid så hadde Peter og de andre apostlene ikke forstått Jesu ord om å være hans vitne i Jerusalem, i Judea, i Samaria og til jordens ende. De hadde hørt det, men de hadde ikke forstått det, fordi de tenkte på det oppdraget som noe som skulle rette seg mot folk av jødisk bakgrunn. De hadde ikke fått tag i at Guds lengsel var å nå alle folkeslag, alle folkegrupper, og surre egentlig rundt. Og så endrer Gud spillereglene. Først med å sende en engel til Cornelius. Og Cornelius er altså hærsjef. Han er romersk hærsjef, masse soldater, en del av okkupasjonsstyrken. Men han tror på Bibelens Gud. Så en dag da Cornelius er i huset sitt, så går han frem og tilbake og ber til Gud. Som han har gjort igjen og igjen. Han øser ut sitt hjerte, for han er sulten på mer av Gud. Så han går og ber om å få svar. Og plutselig så står det en engel rett foran den i stua liksom. Og han liksom, og denne engelen, han sier, du må sende folk av gårde til den byen, til det huset som ligger nærmest sjøen, og spør etter Simon. Utrolig interessant i forhold til profetiske ord og sånn, hvor konkret englene, hvor konkrete profetiske budskapet, reis til den byen, huset ligger nærmest sjøen, spør etter Simon. Så Cornelius samler noen av soldaterne og sender de av gårde. På samme tid så Simon Peter i det huset, i den byen, med den sjøen. Og han sulten. Jeg vet ikke, men menn som sultne, det altså, jeg så utrolig sulten. Liksom, det da familien sin, ta en banan, så går dette over, så skal vi lage litt mat. Det var litt der Peter var da. Og han ber vertskapet der han bor om å lage mat. Og de sier, ja, det skal vi fikse. Så de ser for meg at de finner frem den store gryda og begynner å putte opp i de deiligste ting. Og det begynner å lukte skikkelig godt. Sånn som bare Midtøsten mat kan lukte det. Og dette står altså ikke helt i teksten. Jeg legger nok bittegrann til. Men jeg ser for meg at sultne Peter ikke klarte å være der lenger, så han gikk opp på taket. Så han går opp på taket, og det står faktisk i teksten, at han går opp på taket, og sannsynligvis pen utsikt utover sjøen, det på ettermiddagstid, det litt svalere enn det pleier å være resten av dagen, og han sulten. Men han går opp der og bare venter, og så begynner Gud å tale til han. Og det litt morsomt at Gud begynner å snakke til han gjennom mat. For det er det som skjer. Og det kommer ned en sånn dug. En dug med masse dyr på. Og så en stemme som sier drep og spis. Alle dere som har rodet der borte som vegetarianer og sånne greier, det ødelegger hele greia på bibelske prinsipper i hvert fall. Men, så beklager det, men stemmen sier drep og spis. Hvorpå Peter sier, ikke tale om. Her er det mu og bæ, og antagelig nøff, og litt sånn forskjellig, voff. Nei, jeg tror ikke voff, forresten. Det er ikke voff. Men det er i hvert fall nøff, og det er ikke, det går ikke. Så Peter sier, jeg har ikke lov til å spise det. Dette er urein mat. Så ifølge religionen min, ifølge tradisjonen som jeg er en del av, jeg kan ikke spise det. Og så sier stemmen at Peter, det som Gud kaller rent, det har ikke du lov til å kalle urent. Og så går denne dugen med dyrene opp igjen. Og så kommer det ned. Det er forskjellig lyd på opp og ned. Og så kommer det ned igjen. Samme skjer, drep og spis. Peter sier, ikke tale om. Det går ikke, det kan jeg ikke. Det er urent mat. Og stemmen sier, Peter, det som Gud kaller rent, det har ikke du lov til å kalle urent. Og så opp igjen. Og så ned igjen, tredje gang. Samme greia. Peter, det som Gud kaller rent, det har ikke du lov til å kalle rent. Og så forsvinner det opp igjen. Allerede nå i historien så er det viktig å se hvor mange gode grunner Peter har for å avvise dette som fristelse eller forførelse. Bare det at han sulten, og så får han et syn om mat. Altså hvis noen av dere kommer til pastoren her og sier, du, jeg var kanonsulten, og så fikk jeg en visjon fra Gud, nå skal du høre, og det var mat. Så altså, det går noen sånne alarmklokker allerede der. Og i tillegg så vil synet, sånn som Peter ser det ut fra hans tradisjon, gå helt på tvers av det som han tenker bibelske sannheter. Og gjør det som synet sier han skal gjøre, innebærer faktisk at han må synde ut fra sin tradisjon for å være lydig mot synet. Superinteressant. Så banker det på døra, og samme stemme sier, gå med deg hjem. Han går ned fra taget, åpner døra og sier, hei, high five, og sånn som de gjorde på den tiden. Og så forteller de, det kommer fra Cornelius sitt hus, og vi blir sendt til dette huset for å leide etter en Simon. Han skal komme til oss og fortelle, gi oss svaren på alt det vi har bedt om. Ja, det er meg, heter Simon. Peter. Og jeg kan godt bli med dere. Men først må vi spise litt. Så de spiser sammen, sover over natten, og så dagen etterpå så reiser de og går til Cornelius sitt hus. Når de ankommer Cornelius sitt hus, så må Peter bestemme seg for om han vil gå inn i huset eller ikke. Og man vil gå inn I huset og bli urein. Fordi for en jøde å gå inn I et ikke-jødisk hus på den tiden, innebærer det nettopp dette med å bli urein. Og det kanskje først I dette øyeblikk at Peter skjønner at det ikke hans egen mage som talte til ham. Det ikke noe han fant på selv, men det var Gud som talte til ham. For I det øyeblikk så skjønner han det han så på taget, og forstår hva det går I, og han bestemmer seg for å gå inn. Men gjengen som med han, teamet til Peter, de sier, nei, 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 du må ikke gå inn, da blir du urein. Og så forteller han den historien, det synet han fikk på taget, og så går de sammen inn til Cornelius. Og så sier Cornelius, jeg har ventet for lengt etter svar på alle mine bønner til Bibelens Gud. Og så begynner Peter å forkynne, og sannsynligvis er han kom til cirka da Jesus stod opp for de døde og gir oss tilgivelse for synden, da han blir avbrutt. Gud avbryter preken, og det har jeg på to-do-listen, men jeg håper det skjer en dag. Og da faller den hellige ånd over gjengen, og det blir såpass kaotisk at Peter skjønner, nei, dette går ikke. Kan ikke fortsette, det ingen som hører etter. Jeg vet ikke hva de gjorde, om de ravte rundt og var helt sånn drunk in the spirit, eller hva som helst, men det var I hvert fall ingen tvil for Peter, at de hadde fått en hellig ånd. For han sier, dette jo det samme som skjedde med oss på pinsedag. Dette jo det samme som skjedde med oss på pinsedag. Jeg ikke så sikker på om det var samme type form, men han gjenkjenner at en hellig ånd på dem. Så han avslutter hele undervisningen, og så døper han hele gjengen. Cornelius og mor og far og søster og bror og soldat og tjener og hele pakka, alle I Cornelius sitt hus blir døpt I Jesu navn. I det alle blir døpt I dette huset, så markerer det et av de viktigste vendepunkt I den kristne kirkes historie. Vi til stede på et punkt I kirkehistorien som blant de aller viktigste etter Jesu døde oppstandelse. For ifra dette øyeblikket så blir det mulig for ikke-jøde og bli en del av den kristne familie, av den kristne tro. Godt være at det noen av dere som har jødisk bakgrunn, men de aller fleste av oss har ikke det. Og hadde ingen plass I dette før denne historien. Og det blir jo avgjørende da Paulus sin misjonstjeneste fører til det første kirkemøtet, som vi kan lese om I Apostlenes gjerninger 15. Og jeg tror at uten at Peter hadde denne erfaringen, så kunne de 12 apostlene veldig lett ha avvist Guds gjennombrudd gjennom Paulus til folkeslaget. Det dirre av avgjørende. I løpet av kirkemødet så står det og vipper frem og tilbake, helt til Peter tar ordet og sier, la meg fortelle hva som skjedde I Cornelius sitt hus. Og så faller de ned på et sted som sier, at den kristne tro for alle folkeslag. Gud endrer spillereglene. Han bryter ut av boksen. Han fremstår annerledes enn det vi vant til. Og han fremstår annerledes enn det Peter var vant til, det Peter så for seg. Han bryter ut av tradisjoner og bryter i første fase, ifølge Peters syn, hans religion. Han bryter ut av boksen, og det tankevekkende. Når vi ser hvor avgjørende dette øyeblikket I kirkehistorien, så det tankevekkende hvor lite det skulle til for at kirka avviste Guds ledelse. Som sagt, allerede en fyr som skrubbsulten og får en visjon om mat. Det skulle så lite til at de ikke forstod at det var Gud som var på ferde. Så lite. 2 og 2, 3 og 3, sånn som der sitter. På hvilken måte dette viktig for oss I dag å lære? Kjør debatt. For du som ser det på nettet, kjør debatt med deg selv. På hvilken måte denne historien viktig å lære I dag? Ja, nydelig. Det mulig å fortsette debatten og samtalen I hus og hjem og små grupper og sånn i kjelleren etter klokka 8. Peter får enormt mye tyn for dette. Han får ekstremt mye kreft, ja. Nei, kjeft. Ja, men bare gir det litt kreft. Nei, han får mye kjeft for det. Men han gjenkjenner Guds stemme. Han gjenkjenner og skjønner at dette Guds ledelse. Det viktig å få tag i dette her, fordi det ikke en eneste av vekkelsene som har vært uten at Gud endrer spillereglene. Tegn og under selve drivkraften i alle de vekkelsene jeg har lest om. Det er det som driver vekkelsen ut, og det er det som deler kirka og mye av samfunnet reagerer kraftig på. Det blir debatt i avisene. I de ulike vekkelsene i Norge så er media på og er enormt kritisk til det som Gud gjør. Det er et vanvittig trøkk, og spesielt inn mot tegn og under. Der hvor Gud bryter ut av boksen og viser seg annerledes og gjør merkelige ting på en måte. For de som ikke er vant til Gud. Og det er verdt å merke seg, fordi det kommer til å skje igjen. Og det kommer til å utfordre. Det er det oppsiktsvekkende som får mange til å slippe Gud til. For i det daglige så holder de fleste Gud på avstand. Men godhet, tegner under, vitnesbyrd om forandret liv, konkret profetisk innsikt, lurer seg forbi disse forsvarsverkene til folk. Når noen i familien blir momentant helbredet, når gamlemor plutselig blir helbredet, så er det vanskelig for resten av familien å holde Gud på avstand. Eller når Jesus kommer på besøk til noen som er hjemme alene. Eller når han får en erfaring av sjokkerende godhet. Eller et detaljert profetisk ord. Eller for å se en person forandret av Jesus. Så vil de selv vurdere og åpne opp for Gud. Dette er typiske trekk i alle de vekkelsene som jeg har lest om. For Gud fremstår annerledes enn det som en er blitt vant til. Og jeg på en måte er så livrett for at jeg skal bli blant de som ikke skjønner at det er Gud, bare fordi det var litt annerledes. At jeg har vært så lenge i kristens sammenheng og blitt så vant til hvordan Gud vanligvis opptrer, at jeg ikke vil gjenkjenne han når han gjør noe nytt. Når han gjør noe annerledes, når han bryter ut av boksen. Så redd for at jeg skal bli blant de som sier, nei, det kan ikke være Gud. Det kan ikke være Gud. Når vi ser Cornelius-historien, så var det lett å være på den siden som sa, dette kan umulig være Gud. Det innebærer jo at vi må synde i forhold til det vi har tenkt, det er ordentlig kristen tro. Så er vi, men det var Gud alligevel. I vekkelsen på Vegårshei er en liten bygd på Sørlandet, inn fra cirka Arendal. Og en av de store triggerene i den vekkelsen var at mannfolka ble forandret. Det gjorde dypt inntrykk på folk fordi mannfolka ble forandret av Jesus. I boka «Det blåser på heia», som er historien om vekkelsen på Vegårshei, så forteller hovedpersonen om at det gjorde inntrykk på han å treffe sin festglade onkel og lett alkoholiserte onkel, og se han stå og grine i takknemlighet for at Jesus hadde flyttet inn. Wow, hva skjer her da? Liksom, står du der og sipper over at Jesus har flyttet inn? Han personen blir så utfordret og blir senere enn kristen. Ut fra møte med onkelen. Lommelerken, som inneholdt alkohol til vanlig, ble byttet ut og ble nå til salve. Oljeflaske. De kjørte rundt på Sørlandet og bar for syke med olje i lommelerka. Og når jeg leste det så tenkte jeg, det er det kuleste jeg har hørt om. Så jeg gikk rett på Finn og så kjøpte min egen. Så dette er liksom vekkelsessymbolet mitt. Og det, av og til så glemmer jeg å ta den ut av baggen og så blir han tatt i sikkerhetskontrollen. Liksom, Altså, det ikke alkohol i, det salveolje til å be for syke. Og han, ja, whatever. Kan jeg helle det ut? Ja, du kan helle det ut, men kan jeg beholde flaska? Ja, det går fint. Så langt så har jeg ikke mistet den. Men utrolig interessant hvordan forandrer liv, forandrer en bygd. Og det sies, som Vegard sier, at ingen enke fikk lenger lov til å bo alene. Det en historie i slutten av den boka om en enke som bodde alene langt inn i skogen. Vegard sier så skogsbygd. Og langt inn i skogen på vinteren, veden var i ferd med å ta slutt. Strømprisene var ekstremt høye. Hun var i ferd med å gå tom for mat. Og hun hadde bedt og vært fortvilet. Og plutselig en dag så kommer storbonden gående inn grinda med en kjelke. Han banker på. Hun sier, oi, oi, den respekten som var på den tiden for storbonden. Og hun lukker liksom opp, og så sier storbonden, i dag skal du flytte hjem på storgården. Og hun sier, hæ? I dag skal du flytte hjem til oss. Så sier man, hva er det som skjer? Så sier storbonden, har du ikke fått det med deg? Nei. Har du ikke fått med deg at Jesus har flyttet inn på gården? Har du ikke fått med deg at Jesus har flyttet inn på gården? Det var ingen enke som fikk bo alene. Alle ble flyttet hjem til storgården og bodde der helt til de døde. Forandre liv. Gjør inntrykk. Og bygda ble forandret. Den ene etter den andre kom til tro på Jesus, fordi så folk ble forandret, og spesielt mannfolket. Bønn er en av de andre tingene vi ser som fellestrekk i vekkelsen. Nils Einar Halleraker, pilot i SAS og sitt eldste råd i Imi-kirke, han talte i sommer om vekkelsen på Hebridene. Og du kan høre den på imikirka.no. Fantastisk spennende undervisning om den vekkelsen. Wesley Duell skrev en bok fra den vekkelsen som skjedde på Hebridene. Og en bok som heter Beveg verden ved bønn. Og der fant jeg en historie om to eldre kvinner i landsbyen Barvas. Du har sikkert hørt om Barvas, en utrolig kjent landsby. Jeg har ikke peiling for min del. På øya Lewis. Og jeg tenker, ja, whatever. Men et bittelite sted så begynte de altså med kveldsbønnemøte. Der de ble enige om, disse to eldre kvinner, ble enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld så ba de til Gud, fortelles det. Etter flere måneder så begynte noen unge menn, uten at kvinnene visste om det, å møtes i den andre enden av landsbyen og be om vekkelse hver kveld. Mens kvinnene fortsatte å be åpenbart til Gud for dem, at de skulle invitere pastor Duncan Campbell, igjen, what? Yeah, whatever, og at han skulle komme over fra fastlandet, i den grad du kan kalle Storbritannia et fastland, og komme over til Barvas. Da de skrev til ham, det var i den tiden det var snail mail, så måtte han svare nei til innbydelsen. Så det kom et brev i posten etterpå, så jeg beklager, men jeg har sagt ja til masse møter rundt forbi Storbritannia, så det går dessverre ikke. Og de to eldre damene skrev tilbake og svarte, du sier at du ikke kan komme, men Gud sier du kommer. Og du kan si det sånn, at både taleren og Gud kom til øynasjonen. De ba, og nasjonen ble forandret. En av de største vekkelsene i Europa kom ut fra disse to damenes bønn. I vekkelsen i Wales så startet det med at kristne begynte å be Jesaja 64, vers 1-2. Hvis du har Bibelen med, så kan du slå den opp sånn i bokform eller på telefonen, for vi skal være der litt mot slutten. Jesaja 64, vers 1-2. Gud leder de til oss å bare be ut de versene fra Jesaja 64, vers 1-2. Og der står det, «Ville du bare flerre himmelen og stige ned, så fjellene dirrer for deg. Som når illen setter fyr på kvisten, som når illen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned, så fjellene dirret for deg.» I ett år så ba de, stadig flere ble med, og de ba disse versene igjen og igjen. «Gud, Flær himmelen, stig ned. Og så ba de seg gjennom Jesaja 64 igjen og igjen. Flere av de røde trådene I vekkelsen blir synlige I dette som de her ber. For det første så ser vi igjen at vekkelse ikke baserer seg på om et samfunn positiv eller ikke til Jesus troa. Det kommer ut fra at Gud setter noe nytt I bevegelse. Flær himmelen, stig ned, ryst fjellet. Det var Gud som kom I bevegelse, som gjorde endringer. Det ser heller ikke ut til å være viktig å være veldig egnet som kristen leder, eller velrenommert predikant eller lignende. Det trenger ikke være diskvalifiserende. Både Lammers I Skien Porsgrunn og Hauge var dyktige ledere og kommunikatører. Men det illen det kommer an på. Det illen det kommer an på, sånn som Jesaja-teksten sier, som når illen setter fyr på kvisten, som når illen får vannet til å koke. Hverken kvisten eller vannet viktigst for å få maten klar, men illen. Om presten Lammers nede I Skiensområdet som ledde en vekkelse som førte til to kirkesamfunn I Norge, så fortelles det om at han fikk en åndserfaring under et studieopphold I Tyskland. Et studieopphold I Tyskland som satte fyr på fyren. I seg selv et studieopphold I Tyskland. Hvordan kan det sette fyr på noen? Tenk nå, men et studieopphold I Tyskland satte fyr på fyren sånn at illen preget budskapet hans, sånn at hjertet ble berørt til levende Jesus-tro. Ganske tørr statskirkeprest som plutselig ble satt fyr på og som ble et utgangspunkt for en vekkelse som skapte to av de kirkesamfunnene vi har I vår tid. I 2021 var det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født, og enda viktigere 225 år siden han ble sterkt berørt av den hellige ånd da han gikk og pløyde jorda på hjemgården. Og Norge ble aldri den samme etter at Hauge-vekkelsen fikk spre seg. Det helt interessant å se, men du kan fremdeles I dag 200 og noe år etterpå, se hvor Hauge kom og hvor han ikke kom. I Rogaland så kom han til Dirdal, men han kom ikke til Oltedal. Noen fra Oltedal her, bare før jeg går videre. Men i Dirdal har de et vanvittig kristent liv. I Baue og Kanto nesten alle kristne fremdeles I dag. I Oltedal nesten ingen. Og sånn det mange steder I Norge. Satte dype spor som enda varige spor. Jeg var en tur på Haugemuseet I Østfold, og der fant jeg en liten bok som de hadde på biblioteket der, som var Hauges testamente, hvor han gir 10 råd til sine etterfølgere I slutten av sitt liv. Og jeg merkte, jeg var så nysgjerrig på, hva setter han som punkt nummer 1? Hva setter han som punkt nummer 2? For I løpet av 2021 så hørte mange kristenledere som sier at ja, Hauge, og han hadde sånn innflytelse fordi han sto på Guds ord. Og det var liksom den forklaringen som veldig mange kristenledere hadde I løpet av jubileet. Altså, jeg tenkte, riktig, men jeg ikke sikker på om det hele svaret. Men jeg var utrolig nysgjerrig på hva det han putte på punkt nummer 1? Og helt riktig, punkt nummer 1. Lev et liv I ånden. Punkt nummer 2. Lev et liv fylt av Guds ord. Ikke behov for å sette de opp mot hverandre. Men jeg tror det så vanvittig viktig å se at Guds ord får betydning først når den hellige ånd får virke gjennom oss. Når vi fylt av den hellige ånd, når vi berørt av Gud, da får Guds ord en betydning som forandrer. Hauge brukte 14 år før han klarte å skrive ned den åndserfaringen han hadde på jorda. De 2-3 første dagene etterpå så trodde mora at han var gal. Han var helt satt ut. Det var så kraftfullt at når du leser historien om det han erfarte 14 år etterpå, så dirrer det fremdeles. Det illen. Det illen det kommer an på. Videre sier Bibelbønnen som preger Wales-vekkelsen noe viktig om fokus. For å lære motstanderne å kjenne ditt navn. Tenk å få gå fra motstander av Kristus til å kjenne hans navn. Et nydelig bilde av det å bli frelst og bli disippel av Jesus. Legger merke til det verdensvide fokuset. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt. Jeg har vært på UNOD-konferansen i denne helgen, denne uka. 35 av Norges misjonsorganisasjoner som kommer sammen en gang i år i Bergen. 35 misjonsorganisasjoner kommer sammen med ett fokus, at vi vil nå de unådde. De som enda ikke har hørt, de som enda ikke har kirke og kristne vittne blant seg. Og det ca. 7400 unådde folkegrupper som gjenstår i vår tid. Og oss 35 norske misjonsorganisasjoner, vi har kontakt med i hvert fall 184 unådde folkeslag. 184 unådde folkeslag som i løpet de neste årene er mulig å nå. Fordi vi går sammen, satser sammen på at det antallet unådde folkegrupper skal ned. Utrolig spennende. Når folk og folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt, ba de i Wales før vekkelsen brød løs. Og så avslutter Jesaja-bønnen med «Når du gjorde skremmende gjerninger med ikke ventet, og steg ned, så fjellene dirrer for deg.» Og bønnen går på egentlig gjør det uventet, Gud. Og når Gud gjør det uventet, og da er vi tilbake til der vi begynte, at Gud endrer spillereglene. Når Gud griper inn i vår tid, og når Gud kommer til å gripe inn i den neste fasen, i kanskje den neste vekkelsen, så kommer det til å være en del uventet, som til og med kan oppleves skremmende, fordi vi så lenge har på en måte satt Gud inn i disse boksene og begrensningene. Men når Gud endrer spillereglene, så ser det ofte annerledes ut. Vi har litt kø mellom Sandnes og Stavanger, så når vi sitter i røsje på morgenen, så ber vi, og da ber jeg ofte, gjør det uforklarlige, som bare kan forklares med deg, Gud. Gjør det uforståelige, som bare kan forstås i deg, Gud. Og her ligger det noe av forventning av sulten på Gud. Endre spillereglene. Bryt ut av boksen. Vis det. Åpenbar det for folket. Enhver vekkelse starter hos Gud. Vel så mye med at Gud taler, enn at vi taler ut våre bønner. Hva gjør du nå, Gud? Blir kanskje et av våre viktigste spørsmål. Og det er ikke ofte at Gud kopierer en vekkelse. Jeg har foreløpig ikke sett noen vekkelse som han har gjort to ganger. Heller ikke når den hellige ånd bryter ut, så ser det alltid forskjellig ut. I Nytestamentet så var det en due over Jesus, men når disiplene fikk det, så var det ingen due der. Da var det ild, og det kom en vind, og en masse lyd, og tungemål. Og hos Cornelius så var det antagelig noe helt annet igjen. Og litt senere så kom den hellige ånd, og så ristet huset der de var. Så det virker som Gud, han nyskaper hele tiden. Og det er ingen vekkelse som ligner på hverandre. Så hva bibelvers vil du gi ditt folk i dag? Hva er bibelvers du vil gi ditt folk i Norge i dag, som vi kan be i forhold til vekkelse? Hvordan vil du lede oss denne gangen, Gud? På hvilken måte vil du endre spillereglene og åpenbare det for folket? Du vet, Gud kan jo igjen finne på å bruke folk som du ikke har hørt om. Som du bare tenker, hæ? Kan ikke bruke han eller hun? Herlighet, Gud. Altså, Azusa Street-vekkelsen 1905 av det, i Los Angeles, av en ung afroamerikaner som ikke fikk lov til å komme inn på bibelskole. Han ble utgangspunktet for en vekkelse som så langt har ledet 650-750 millioner pinsevenner til tro, eller altså folk inn i, ja, 750 millioner kom ut av en vekkelse som startet med en fyr som ikke fikk lov til å komme inn på bibelskole. Så det kan godt være at Gud kommer til å bruke noen litt sånn uventet folk, kanskje ikke Egil Svartdal. Ja, ikke sikkert, men for all del, jeg skulle ikke bli så forundret, men det er jo ikke, han ser ut til å ikke bry seg så fryktelig mye om de der forskjellige kategoriene våre. Det kan være at det er en her som blir utgangspunkt for den neste vekkelsen, som jeg tenker, hæ, hvem det? Liksom. Men det som Gud sier, men det, har det noe å si? For det han som griper inn, det han som setter det i bevegelse. Gi mening? Og det kan jo til og med være at det manifesterer seg på underlige måter. Som vil sjokkere, som vil fornærme intellektet ditt. Så sier nei, hvis det sånn, jeg skal ikke være med, det så uorden. Og det så mye bråk, ser du ikke hva som står på forsiden av VG? Jeg vil ikke være en del av dette her, liksom. Det kommer til å utfordre. Du så allerede rundt det med Descent, hvor, hvilket trøkk det var i media mot det som, som vi gjorde sammen i sommer. Så interessant. Og jeg tenker, det må vi bare ta notat av, for det var et lite bilde av det trøkket som kommer når Gud kommer til å komme ut alle de boksene som de har, vi har klart å putte den i. I alt dette blir det jo da enormt viktig at Guds folk vet å bruke tid i Guds nærvær for å kunne gjenkjenne hans stemme. Vi må trekke inn til Gud og være der så lenge at når han kommer, uansett hvordan det ser ut, så gjenkjenner vi at, ja, det Gud. Men det der, det en forførelse. I de årene vi har bak oss nå, så har jeg inntrykk at det helt motsatt. Så mange som hopper på noen sånn konspirasjonsteori som jeg tenker, herlighet. Når de virkelige forførelsene kommer, da ligger vi dårlig an hvis ikke vi har et større kildevett enn dette her. Skremmende hvor mye rart Guds folk har hivet seg ut på. Litt mindre i Norge enn i USA og andre steder. Men herlighet. Så hvordan ser forskjell? For det er ikke sikkert det ser så forskjellig ut. Det er jo poenget her. Det er ikke sikkert Gud følger din plan. Takk Gud for at han ikke følger min plan i hvert fall. Og det kommer til å se annerledes ut. Det viser historien helt fra Cornelius og gjennom alle de vekkelser som har vært. At når Gud setter ting i gang, så blir det annerledes. Heldigvis. Men samtidig så vil det utfordre oss. Vi må søke inn til Guds nærvær og holde oss nær til han og gjenkjenne hans stemme og bruke så mye tid i Guds ord at vi skjønner når det er han og når vi skjønner når det ikke er han. Og en og samme ting kan faktisk være begge deler. Og jeg tror ikke Peter var sikker før han kom til Cornelius sitt hus om at det var virkelig Gud som hadde talt til ham på taket. Så vi skal lande og rett og slett bare hvile litt i Guds nærvær. Og bare få en erfaring at Gud kommer å tale, og Gud kommer å velsigne, at Gud kommer deg nær og berører deg. Så skal vi se, vil du spille litt på piano? Ikke syng noe i første omgang, for da begynner folk å... Hun synger så utrolig bra at jeg glemmer helt ut å tilbe Gud av og til. Det er helt nydelig hvor dyktig du er. Så slutt med det. Neida. Nei, jeg sa ikke det høyt, gjorde det. Oi, oi, oi. Kjære Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Og takk for at du er en Gud som taler. Du er en Gud som gir gode gave. Du er en Gud som berører. Du er en Gud som er for oss. Du, you are a good, good father. That's who you are. Jesus, kom til den enkelte nå. Kom til oss og åpenbar for oss hva du har tenkt for den neste sesongen. Kom og tal til noen her om hva du drømmer om skal skje i Bergen. Ut fra denne menigheten, ut fra ditt folk i Bergen. Gi folk åpenbaring på dette sted om hva du ønsker og gjør, sånn at ditt folk i Bergen gjenkjenner når du setter i gang, når du stiger ned og ryster fjellene. De syv fjell, faktisk. Takk, Jesus. Vi er bare stille og tar imot ifra deg. Og det du får, må du notere ned. Uten filter må du notere det ned etter hvert. Og senere og se om det er fra Gud eller om det er noe annet. Herre Jesus, bare åpenbar deg for oss. Bare tal til oss, Herre. Det samme med du som hører det på nettet. Ta tid nå og bare vær i Guds nærvær. Så noterer du ned det som Gud gir deg tanke om.